Šogad kiberuzbrukumi gan valstu infrastruktūrai, gan privātajam sektoram ir ievērojami pieauguši un kļuvuši par vienu no lielākajiem izaicinājumiem, lai nodrošinātu valstu aizsardzību. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs norāda, ka NATO aktīvi strādā pie tā, lai aizsargātu aliansi pret kiberuzbrukumiem.
Pēdējos gados NATO īsteno pārveidoto un lielāko kolektīvo aizsardzību kopš augstā kara. Daļa no tā ir pilnībā ņemt vērā gan hibrīddraudus, gan kiberdraudus. Jau iepriekš definējām to, ka hibrīduzbrukumi un kiberuzbrukumi var iedarbināt alianses līguma 5. pantu. Tas tiks uzskatīts par bruņotu uzbrukumu sabiedrotajai valstī. Mēs esam palielinājuši darbu pie spējas nodrošināt aizsardzību kritiskajai infrastruktūrai, kā arī nodrošinām hibrīd un kiberuzbrukumu apmācības.
Pašlaik kiberuzbrukumos aktīvi iesaista mākslīgo intelektu, kas pastiprina uzbrukumu nodarītos kaitējumus. Taču vienlaikus, izmantojot mākslīgo intelektu, var nodrošināt spēcīgāku aizsardzību pret kiberuzbrukumiem. Mākslīgais intelekts aizsardzībai ļauj automātiski skenēt tīklus un atvairīt uzbrukumus, nevis to darīt manuāli. NATO ģenerālsekretāra vietnieks jauno drošības izaicinājumu jautājumos Deivids Van Vīls norāda, ka kibertelpas attīstība nes jaunas tehnoloģijas, ar kurām jāstrādā visai NATO aliansei.
AI can support the defending side by allowing better detection and response to cyber attacks.
Mākslīgais intelekts spēj palielināt aizsardzību, ļaujot ātrāk atklāt uzbrukumu un reaģēt uz to. Bet tajā pašā laikā tas pats mākslīgais intelekts uzlabo ļaundaru prasmes veikt uzbrukumus un padara tos daudz sarežģītāk atklājumus un novēršams. Mēs redzam, ka kolektīvajā kibernoturībā ir panācis progress, tomēr ir vēl daudz, kas jāpaveic. Mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas, mums ir jāturpina iet līdzi kibertelpas attīstībai un jaunajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu mūsu ilgtermiņa aizsardzību un atturēšanu.
For our long-term defense and deterrence.
Decembra sākumā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika kibertelpas mācības, kurās piedalījās militāri personas no vairāk nekā 30 NATO dalību valstīm un NATO partnervalstīm. Mācības notika Igaunijas aizsardzības ministrijas izveidota fóruma CR14 ietvaros. Tajās izmantoja unikālu virtuālo vidi ar nosaukumu Cyber Range, lai izspēlētu ar mākslīgo intelektu saistītus uzbrukumus. Kiberkoalīcijas mācību vadītājs un ASV flotes komandieris Charles Selliots uzsvēra mācību galveno mērķi – stiprināt sabiedroto un partnervalstu sadarbību, lai spētu viens otram palīdzēt.
The aim of the exercise is to collaborate and coordinate together in cyberspace.
Mācību mērķis ir sadarboties un orientēties kibertelpā, NATO dalībvalstīm kopā ar NATO partnervalstīm un organizācijām. Mums visiem ir jāsanāk kopā, lai kibertelpu padarītu par drošāku vietu. Kibertelpa ir svarīga, jo tā ietekmē katru mūsu dzīves aspektu, gan sabiedrības dzīvē, gan militārajā dzīvē. Šie aspekti nav atdalāmi. Šo mācību labākā daļa, manuprāt, ir vide, kurā notiek sadarbība. Un tā nav sacensības starp valstīm. Mēs visi cenšamies dalīties ar informāciju un izveidot reālas attiecības, lai tad, ja nepieciešams, viņi zinātu, kam lūgt palīdzību.
Kiberaizsardzība ir definēta kā viens no NATO kolektīvās aizsardzības pamatuzdevumiem. Cīņa pret kiberuzbrukumiem ir sarežģīta un izaicinoša, un tehnoloģiju attīstība notiek strauji. NATO dalībvalstu vadītāji šovasar notikušajā Madrides samitā apņēmās turpināt centienus uzlabot alianses kiberaizsardzības spējas, kā arī sadarboties ar Eiropas Savienību un citām partnervalstīm. Pašlaik NATO izmanto mākslīgo intelektu ne tikai kiberaizsardzībā, bet arī klimata jomas pētniecībā un attēlu analīzē. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.